Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti prve reakcije na presudu za zločin u općini Zvornik. Supruga jedne od žrtava kaže:
ja sam retorno sočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i šta su radili s njiha, a da tako malu kaznu dobiju? Njima je sve jedno kako to bila i da li je pravda, da li nije, a sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Da li haški bjegunci uživaju podršku određenih struktura u vlasti?
Ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i oni koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Kakav stav o suradnji Srbije sa Hagom ima Nizozemska nakon hapšenja Stojana Župljanina? Glasnogovornik ministra vanjskih poslova Bart Rice.
Ministar je juče rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji.
Ko će financirati formiranje srpskih vlasti na Kosovu, čiji izbor UNMIK ne priznaje?
Mi formiramo opštinske vlasti u opštinama na Kosovu i Metohiji i naravno da će te opštine biti na budžetu svoje države.
Crnogorska opozicija ustrajeva da sjednice parlamenta izravno prenosi državna televizija.
Ja ne bih zaista želio da neko shvati da je ovo upornost ljudi iz politike da žele da se slikaju.
U Hrvatskoj sve češće upadi policije u lokalne medije. Novinarsko udruženje upozorava.
Nije se radilo, naravno, ni o kakvim terorističkim prijetnjama ili mogućnosti ugrožavanja života ljudi ili ne znam čega, da bi tako nešto bilo potrebno.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini, a prije svega u udruženjima obitelji žrtava, pripadnika vojne formacije Žute ose na području općine Zvornik, vlada razočaranje nakon današnje presude koja je izrečena u Beogradu. Oni smatraju kako su počinioce najstrašnijih zločina stigle blage kazne. Inače, na zvorničkom području desili su se neki od najkrvavijih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Prve reakcije u Sarajevu zabilježila Žana Kovačević.
Presudu trojici pripadnika dobrovoljačke jedinice Žute ose, koji su osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora za ratne zločine počinjene u Zvorniku 1992. godine, porodice žrtava u Bosni i Hercegovini ocjenjuju blagom i nepravednom. Dragan Slavković osuđeni na 15 godina zatvora, Ivan Korać na 13, Siniša Filipović na 3 godine, dok je četvrto optuženi Dragutin Dragičević oslobođen. Osuđeni su zbog ubistva i mučenja zvorničkih Bošnjaka u Domu kulture u Čelopeku, gdje je ubijeno najmanje 19 muškaraca iz sela Divić, kao i na lokalitetima Ciglana i Ekonomija. U logoru u Čelopeku Nusreta Kuršumović izgubila je muža, a zamalo i sina. Sjećanje na te teške dane svježa su i danas, a današnjom presudom za Nusretu pravda nije zadovoljena.
On je poginuo, lično poginuo, unišao je vojnik njihov i sa vrata je iz Rafala pucu i eto, njih je dvojicu, trojicu rani moj sin, isto bio je tu ranjen i posle odatle odveden, negde su ga odatle odveli, a muž je nije dugo bio, možda kaže 2-3 dana i on je podlegao tih ranama u Čelopeku. Ja sam eterno sočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i šta su radili s njiha, a da tako malu kaznu dobiju? To samo mi moramo zamišljati koji smo pogođeni tijem slučajem, a ovi njima je sve jedno kako to bila i da li je pravda, da li nije, a sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Sličnog je mišljenja i poslanik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, sam iz Srebrenice, koji ističe da je izrečena kazna nesrazmjerna učinjenom zločinu u Zvorniku.
Malo godina za tako veliki zločin koji se desio na području Zvornika, imajući u vidu da je to zločin, čisto zločin na civilima u Zvorniku odmah početka rata i rata Bosne i Hercegovine.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio da će podnijeti žalbu na današnju presudu i da će se zalagati za maksimalne kazne od 20 godina zatvora koje su i predviđene krivičnim zakonom Srbije za djela ratnog zločina. Otuda i nezadovoljstvo žrtava i njihovih porodica koje očekuju da kazne budu daleko veće, pojašnjava bosansko-hercegovački pravni ekspert Miroslav Mikeš.
Sudovi u Srbiji kada sude za ratne zločine primjenjuju pravilo koje je osnovno i koje bi u suštini i moralo da bude, to je da se uvijek sudi po krivičnom zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Zbog toga je u to vrijeme bila najviša kazna zatvora 20 godina za razliku od sadašnjih zakona koji su do 40 godina. I onda oni koji nisu dovoljno upoznati sa tom teorijom krivičnog procesnog prava smatraju da te kazne mogu da idu do 40 godina, ali one objektivno ne mogu jer je u vrijeme izvršenja maksimalna kazna bila 20 godina, ali u kontekstu svega što se događalo u Zvorniku i uloge tih optuženih, ja pretpostavljam da će Vrhovni sud vjerovatno uzeti u obzir sve to i uvažiti žalbu.
Iako su presude zvorničkim žutim osama u Bosni i Hercegovini dočekane sa neodobravanjem, one ipak mogu biti i znak pomirenja naroda u regionu, kaže šef Biroa vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić, jer počinioci zločina ipak odgovaraju.
Znači, mogu komentarcati iz aspekta nekog pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije ili Balkana, kako već to ko hoće da nazove. Nesumnjivo je da će počinioci krivičnih djela ratnog zločina morati da odgovaraju u sudskim postupcima. To je jednostavno neka i ne samo pravna obaveza, to je ljudska obaveza. I svi oni koji su nešto počinili, oni će se naći pred sudom, ovi milioni. Da li će ljudi biti zadovoljni sa kaznama ili neće, to je već stvar nečeg drugog, ali mislim u Republici Srpskoj postoji jedno već dobro poznato, ja vjerujem, političko opredjeljenje Narodne skupštine Republike Srpske, vlade Republike Srpske, da se počinioci krivičnih djela bilo gdje što su počinili, da se izvedu pred sud i da odgovaraju za ono što su i počinili.
Suđenje pripadnicima jedinice žute ose počelo je u novembru 2005. godine, a prvi je predmet koji je tužilaštvu za ratne zločine Srbije ustupio Haški tribunal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Identitet Stojana Župljanina potvrđen je u Beogradu DNK analizom, iako je ovaj haški optuženik nakon hapšenja u Pančevu tvrdio da je policija privela pogrešnu osobu. Župljanin se u Srbiji krio pod najmanje dva lažna imena i dugo je izmicao potjeri. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ivana Ramić, portparol Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, izjavila je za naš program da je utvrđeno da je osoba koja je u sredu uhapšena u Pančevu zaista haški optuženik Stojan Župljanin, jedan od četvorice preostalih begunaca koje potražuje sud u Hagu.
Istražnom sudi dostavljeni su nalazi obavljenog veštačenja, a naime urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica i DNK profila uzoraka koji su ranije pribavljeni, a potiču od roditelja Stojana Župljanina. S obzirom da su nalazi pozitivni, istražni sud je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu, tako da je doneto rješenje, istražni sud je doneo rješenje o određivanju pritvora i nadalje se postupak nastavlja u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju koji se i primenjuju u ovoj fazi postupka.
DNK analizu identiteta Stojana Župljanina uradio je Nacionalni kriminalističko-tehnički centar MUP-a Srbije, najopremljenija institucija te vrste u regionu. Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu 12 km od Beograda u stanu zgrade u Dunavskoj broj 5, kada su ga policajci uhapsili nakon što je lociran, praćen i prisluškivan 3 dana, Župljanin je imao znatno izmenjen lični opis, bio je bez brade i vidno smršao. Posjedovao je legalna dokumenta izdata u Bačkoj Palanci na ime Branislav Vukadin. Njegov advokat Igor Pantelić izjavio je za naš radio da se sa optuženim vide u specijalnom sudu po privođenju istražnom sudiji.
Juče sam se vidio, kad su mu uzimali otiske prstiju.
Šta je on vama rekao kad ste mu se predstavili kao službeni advokat?
Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav. Nije imao nikakav dokument.
A je li on imao ličnu kartu na ime Branislav Vukadin?
Jeste, imao je. To su konačno iz policije dali, jer oni su ga prvo priveli bez ikakvih dokumenta. On je rekao da su mu oni to oduzeli.
Znači on ima ličnu kartu, da, ono što da. Bi se reklo regularno.
Da.
Kakva je dalja procedura kad se utvrdi identitet?
Donosi se rešenje tamo u tom transferu i to ide. Pritvor pa transfer i to je uobičajena procedura.
Sada kada je analizom utvrđeno da se zaista radi o osobi za kojom je policija tragala, sumnji više ne može biti. Branimir Aleksandrić, direktor Beogradskog instituta za sudsku medicinu, rekao je za naš program da je DNK identifikacija apsolutno pouzdana.
Zato što su DNK profili nepromenljivi i individualni kao recimo otisak prsta. Samo što se ovdje uzima takozvani unutrašnji otisak, dakle genski otisak. Pošto se radi o identifikaciji sada jedne osobe, Župljanina, treba odrediti njegov DNK profil. Pa taj njegov DNK profil treba uporediti sa nespornim uzorkom, a nesporni uzorak može da bude neko od njegove familije, odnosno DNK profil oca, majke, brata, sestre.
Župljanin je tvrdio da je rođen 1951. da je nezaposlen i da je iz Bačke Palanke. Tokom bekstva koristio je više lažnih imena, a jedno od njih je i Dragan Vemić. MUP Srbije nije saopštio kako su u Bačkoj Palanci Župljaninu izdata dokumenta sa lažnim imenom. Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata, rekao je za naš program da logističku podršku u skrivanju haških begunaca daju ljudi koji dolaze iz sistema jer oni posjeduju iskustvo, znanje i kontakte.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu, jer ispalo sada po najnovijem da je on pobegao tima koji su ga pratili, koji su trebali da ga uhapse samo sat vremena. Ja sam uveren da je on obavešten i da je on napustio svoje stanište da ne bi u tom trenutku bio uhapšen.
Bez obzira na česte izmjene ličnih dokumenata, Bezbednosno-informativna agencija pratila je njegove tragove još od bega iz Niša, gdje je posljednji put primećen u martu kada je izmakao poteri i u tom gradu predstavljao se kao Branislav, a po dobijanju informacije da se krije u stanu u Pančevu, telefonskim prisluškivanjem identifikovan je njegov glas. Prema nezvaničnim informacijama saslušan je vlasnik stana u kojem je uhapšen Župljanin, a policija provjerava i druge eventualne jatake. Kod Stojana Župljanina prilikom hapšenja pronađen je pištolj, a prilikom pretresa stana i jedna puška. Haški tribunal od Srbije još traži hapšenje i izručenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Dragan Vukšić.
Ja mislim da je Srbija morala i mogla da uhapsi haške begunce, ali da oni koji su trebali da ih uhapse su ih u stvari tražili na mestima gde oni nisu bili, a idem i dalje, ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i oni koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Dragan Vukšić kaže da ne može precizno da oceni dokle u delovima sistema ide podrška haškim optuženicima, ali tvrdi da bi određene instance o tome morale da imaju informaciju.
To je predsjednik vlade, konkretno on ne može da ne zna šta mu delovi vlade rade, to je ministar unutrašnjih poslova, on mora da zna šta se to zbiva na teritoriji i kako se sprovode konkretne operativne mere i to je možda taj neposredni izvršilac BIA koja je bila u rukama ta dva čoveka i te politike, njen izvršni deo. I sad se radi tu malo o vojsci koja se nepotrebno, možda nespretno uvlači u sve to. Zaista ovi sadašnji zvanični organi i ove dve agencije možda nisu direktno involvirane, ali nisam siguran da u njihovim redovima ne postoje pojedinci koji su u vezi sa onima koji su čuvali Mladića, pa možda i Župljanina i Hadžića.
U danu hapšenja Stojana Župljanina u specijalni sud stigla je anonimna dojava da je u zgradi postavljena bomba. Pretnje smrću stizale su na telefone tužilaštva za ratne zločine, dok je povremeno neko pozivao te brojeve i puštao guslarsku muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nizozemska ostaje čvrsto pri stavu da neće ratificirati sporazum o stabilizaciji ako Srbija ne ostvari punu suradnju sa Haškim tribunalom. To je još jednom ponovio šef diplomacije te zemlje. Kako je nizozemski ministar Verhagen reagirao na hapšenje haškog bjegunca Stojana Župljanina? Vidi li to kao ohrabrujući korak koji obećava hapšenje i preostala tri optuženika ili kao potez koji treba stvoriti utisak o suradnji Beograda sa Hagom, a kojim bi se izbjeglo hapšenje glavnih krivaca? Kako međunarodna zajednica ovoga trenutka ocjenjuje suradnju Beograda sa Međunarodnim sudom za ratne zločine? Na ova pitanja u razgovoru sa Brankom Trivić odgovaraju Bart Rijs, glasnogovornik nizozemskog šefa diplomacije, i Nicola Zwaait, čelnik međunarodne krizne grupe.
Holandski šef diplomatije Martin Verhagen ocenio je da Srbija nedovoljno sarađuje sa Haškim tribunalom i da Holandija zato neće predložiti svom parlamentu da ratifikuje sporazum o stabilizaciji. Kakav stav o saradnji Srbije sa Hagom ima nakon jučerašnjeg hapšenja Stojana Župljanina? Pitanje koje smo postavili Bartu Rijsu, Verhagenovom portparolu.
Ministar je juče rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, da on potvrđuje da su i preostali haški begunci na dohvat ruke srpskim vlastima. Rekao je također da to potvrđuje da treba nastaviti insistiranje da srpski zvaničnici ostvare punu saradnju sa tribunalom u Hagu, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji. Kazao je također da bi najbolji dokaz pune saradnje sa tribunalom bio da stave gospodina Mladića u avion za Hag, kako bi mu se sudilo. Rekao je napokon i to da sve dok ministri spoljnih poslova Evropske unije jednoglasno ne zaključe da postoji puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, sporazum o stabilizaciji i asocijaciji neće biti dat parlamentima zemalja članica Unije na ratifikaciju, niti će biti potpisan privremeni sporazum kako je bilo predloženo u aprilu.
Upitan da li to znači da je ostvarenje pune saradnje Srbije sa tribunalom drugi izraz za stavljanje Mladića u avion za Hag, Rajs odgovara.
Well, no, what he has said all along that it would be the best proof.
Pa ne. Ono što ministar sve vreme govori jeste da bi to bio najbolji dokaz pune saradnje. Ministar Verhagen je zapravo izjavio da će Holandija sama doneti ocenu da li postoji puna saradnja Srbije sa tribunalom ili ne, ali razume se, ta ocena će u bitnoj meri biti zasnovana na izveštaju glavnog tužioca Međunarodnog suda. Ministar je također više puta rekao da je pred Srbijom i čitav niz mera koje mora preduzeti u cilju ostvarivanja pune saradnje sa tribunalom. Jedna od kojih je i validan program zaštite svedoka, uvid u traženu dokumentaciju i arhive i, razume se, preduzimanje svih potrebnih koraka da se uhapse i preostala tri haška optuženika.
Obrazac ponašanja srpske političke elite pokazuje da se jedino pod izuzetno jakim međunarodnim pritiskom ono što je obećano da će biti učinjeno zaista i učini. Otuda je besmislena kritika tih spoljašnjih pritisaka. I međunarodni igrači su naime shvatili da srpska obećanja u stilu manjana por la manjana ne mogu da se uzmu zdravo za gotovo. Nicholas White iz Međunarodne krizne grupe kaže za Radio Slobodna Evropa da ovog puta Holandija i Belgija neće popustiti. On podsjeća da su i prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji te dve zemlje poručile da kad je u pitanju ratifikacija tog dokumenta, čiji uslov je puna saradnja Srbije sa tribunalom u Hagu, cenkanja neće biti.
Tada je bilo kristalno jasno rečeno da će ratifikacija zavisiti ne samo od stava Holandije i Belgije, nego od saradnje sa Haškim tribunalom.
Portparola holandskog šefa diplomatije Barta Rajsa pitamo da li će ocena Holandije o tome da li Srbija potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom biti bazirana na izveštaju glavnog tužioca Haškog suda.
Not only, but the assessment of the chief prosecutor are of course very...
Ne isključivo. Međutim, procena glavnog tužioca je za nas veoma značajna. U redovnim smo kontaktima sa njim, ali Holandija će za svoju procenu koristiti informacije koje sama prikupi, kao i one koje dobije od drugih zemalja i partnera.
As well as the information we get from other countries and other partners.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova Milan Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će sve općinske strukture i institucije u srpskim sredinama na Kosovu i dalje biti financirane iz budžeta Republike Srbije. Time će se odvojiti funkcioniranje srpskih i kosovskih institucija. Istodobno, premijer Tači pozvao je Srbe da se uključe u institucionalni život Kosova, priredila Ana Mari Repić.
Vlada u Beogradu će nastaviti da pruža političku i finansijsku podršku kosovskim Srbima, izjavio je za naša radio Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova. Ivanović je istakao da će bilo koja vlada u Beogradu podržati konstituisanje srpskih opština na Kosovu i nastaviti finansiranje institucija.
Srbi će sada formirati svoje opštine, naravno uz podršku svih parlamentarnih partija u Beogradu. Tako da sada normalno u skladu sa tim izbornim pravilima mi formiramo opštinske vlasti u opštinama na Kosovu i Metohiji i naravno da će te opštine biti na budžetu svoje države, države Srbije.
Prosveta i zdravstvo u srpskim enklavama na Kosovu funkcionišu na osnovu zakona Republike Srbije. Od pre dve godine i lokalne samouprave, najpre opštine na severu, prekinule su saradnju sa vladom u Prištini. Sada prema najavama Ivanovića i ostale institucije napuštaju kosovski sistem, a njihovo finansiranje u potpunosti preuzima vlada Srbije.
U telekomunikacionom sistemu, sistemu PTT-a, Telekoma, također finansiranje od strane Beograda, također i ostale institucije, recimo Elektrokosmet u okviru Elektroprivrede Srbije, finansira se također iz budžeta Srbije. Ali se i kosovska policijska služba, da se praktično srpski policajci ne finansiraju više iz Prištine, mislim da i pravosuđe se mora rešiti na sličan način. Također su i železničari izašli iz tog sistema albanskog, kosovskog, i carinici su kompletno praktično izašli iz tog njihovog sistema. Znači, postoji tu jedan potpuno odvojen status i odnos srpskih i albanskih institucija na Kosovu.
Međutim, navedene strukture su za UNMIK i vladu Kosova paralelne institucije, čije funkcionisanje nije zakonski utemeljeno. Ipak, finansijska podrška Beograda upućena srpskim sredinama predviđena je planom Martija Ahtisarija, ali uz naznaku da se to može obaviti samo preko vlade Kosova. Ali Srbi ne prihvataju taj plan, kao što i ne priznaju institucije Kosova posle proglašenja nezavisnosti. Vlada u Prištini je najavila da će posle 15. juna, kada stupi na snagu Ustav Kosova, vlast uspostaviti na celoj teritoriji Kosova i da će raditi na gašenju paralelnih struktura. Premijer Hašim Tači je rekao da će se Ustav primenjivati na celoj teritoriji i za sve kosovske građane. Kosovski premijer je još pozvao pripadnike srpske zajednice da se integrišu u kosovsko društvo. Želim da i ovom prilikom pozovem Srbe da sarađuju i integrišu se u institucionalni život. Stupanje na snagu novog Ustava Republike Kosova je u interesu svih građana, u interesu mira i stabilnosti i naše sigurne budućnosti, naglasio je Tači. Uprkos tim pozivima, Srbi će nastaviti sa formiranjem lokalne vlasti na osnovu rezultata izbora 11. maja. U mnogim sredinama već su odbornicima verifikovani mandati i stvaraju se koalicije. Komentarišući to što lokalna vlast nije priznata od UNMIK-a i institucija Kosova, Ivanović ističe da su Srbi izabrali legalne i legitimne predstavnike i da oko toga niko ne sme imati dilemu.
UNMIK hoće neće, mora da prizna ovu činjenicu da su izabrani pravi predstavnici naroda za razliku od ranih izbora na kojima Srbi nisu ni učestvovali. Iako je UNMIK nije htio da se meša u albanske izbore, u najmanju ruku mora tako da se ponaša i oko ovih srpskih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Crnoj Gori odnosi vlasti i opozicije ponovno su zaoštreni, nakon što su oporbene stranke u srijedu napustile skupštinsko zasjedanje, pošto je Radio Televizija Crne Gore odbila prenositi kompletnu sjednicu. Da li će se i pod kojim uvjetima vratiti u skupštinske klupe, opozicija će naknadno odlučiti, dok u skupštini najavljuju kako će problem sa televizijskim prijenosima sjednica najvjerojatnije biti riješen tek u julu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicione stranke će u petak na preskonferenciji saopštiti uslove pod kojima će se vratiti u parlament i način prevazilaženja problema direktnih prenosa skupštinskih sjednica, nakon što su napustili sjednicu jer nije bilo garancija da će biti TV prenosa i poslije odgovora koje je na poslanička pitanja iznio premijer Milo Đukanović. Opozicione stranke očekuju da se o ovom problemu otvori dijalog kojeg do sada nije bilo. Za Srđana Milića, predsjednika Socijalističke narodne partije, veoma značajno što je iz televizije Crne Gore saopšteno da nije niko iz skupštine kontaktirao sa tom tom medijskom kućom, iako su na skupštinskim kolegijumima najavljivani razgovori. Milić očekuje postizanje dogovora i razumije, kako kaže, poziciju javnog servisa.
Dogovorom u interesu svih građana Crne Gore, dogovorom u interesu ljudi koji su zaposleni u televiziji Crne Gore. I vjerujte mi da ja u potpunosti razumijem njihova strahovanja da još jedan put ne budu dovedeni u situaciju da će se, eto tako, nekom političkom prisilom oni dovesti u situaciju da moraju da prenose, a da im se ne plaća za to što prenose ta zasjedanja. Ja ne bih zaista želio da neko shvati da je ovo upornost ljudi iz politike, da žele da se slikaju, da žele da to pokažu na takav način, te mnogo mi se više sviđa izjava gospođice Rutović o tome na koji način se može riješiti ovaj problem. Ja mislim da ona otvara prostor za dogovor.
Televizija Crne Gore odlučila je da ne prenosi sve sjednice Skupštine u skladu sa programskim principima i sadržajima i zbog nemogućnosti da finansijski izdrži teret prenosa sjednica. Iz televizije je saopšteno da do danas niko iz Skupštine nije kontaktirao TV Crne Gore kako bi se pronašlo zajedničko rješenje. Generalni sekretar Skupštine Milan Radović najavljuje da bi se u julu moglo naći rješenje za prenos skupštinskih sjednica nakon okruglog stola na kojem će se razgovarati o tom problemu. Radović kaže da je javni servis bez prethodne najave pisanim putem obavijestio Skupštinu da će zbog finansijskih teškoća prekinuti stalan prenos svih sjednica i podnio fakturu koja iznosi 10.000 eura po prenosu.
Mi moramo da prihvatimo činjenicu da televizija Crne Gore je odlučila da svoje radnje i postupa prema Skupštini Crne Gore uskladi sa zakonom koji joj daje pravo na takvo ponašanje. E sad, da li su baš oni odabrali pravi trenutak bez dogovora sa Skupštinom, jer moram da naglasim da su oni ovo pismo poslali bez prethodne usmene ili neke pismene najave da će to uraditi. Jednostavno smo dobili to pismo da se prekida dosadašnja saradnja i da će u buduće se primjenjivati zakon i njihovi programski principi, tako da smo mi nakon toga, kažem posredno, znači zadesno reagovali prema njima i do sada smo imali samo te dvije komunikacije.
Novak Radulović iz Srpske liste kaže da opozicija hoće da pokrene dijalog i protivi se selektivnom prenošenju sjednica.
Mi ne želimo da se marginalizuje parlament do te mjere da može bilo koji televizije da se igra sa parlamentom, kaže sad ćemo prenosimo, nećemo prenosimo. I da oni odlučuju šta će prenositi i šta neće. Mi jednostavno kažemo ili prenosite sve ili ne prenosite ništa. Nema selektivnog prenošenja, pa juče u toku zakazane sjednice koja je posvećena premijerskom satu poslaničkih pitanjima, odluče televizija da samo prenosi dio sjednice kad je premijer u parlamentu.
Odgovarajući na pitanje kako će se riješiti problem sa direktnim prenosima Skupštine i da li će to uticati na rad parlamenta, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da bez obzira na ponašanje opozicije parlament će normalno raditi.
Znači, njihova obstrukcija ne znači da treba da stane čitav život u Crnoj Gori ako oni nisu na TV ekranima. Ne znam na koji način će biti riješeno pitanje prenosa sjednica Skupštine od strane javnog servisa. Što tiče Demokratske partije socijalista, naš stav je veoma jasan. Nam odgovara da kolega iz opozicije bude što više u medijima i u javnosti, jer na taj način oni gube svoje birače. Znači, što su oni više u medijima, građani se više razumiju njihove demokratske, političke i svake druge domete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa istražujemo da li hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina može utjecati na pregovore o formiranju vlade Srbije. Politolog Zoran Stojiljković.
Ne mislim da će ono na neki direktni način utjecati na to ko s kim pregovarati konačno sastaviti koalicijnu vladu, jer je svima jasno da održavanje ove saradnje i pozitivne njene ocjene jeste jedna od teta koja će se dalje hod prema evropskim integracijama.
U 10. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i dovesti do novog rata. Gruzija je za 4 puta povećala izdvajanja za vojsku. Ministar Temur Jakubašvili.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu.
Lider Abhazije Sergej Bagapš.
Tokom rata gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaplica, već da sačuvamo našu naciju.
Uz vruće političke teme nudimo i priču o Mostarki koja već desetljećima udomljuje djecu bez roditelja.
Čovjek se mora brinuti za svoje dijete, ali tuđe dijete uzeti i da uspijete i vidite, da vam kažem, to, taj osjećaj ne može čovjek opisati.
Toliko u uvodu ovoga izdanja Dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina u trenutku kada su pregovori o formiranju vlade Srbije u toku otvorilo je i pitanje da li ovaj događaj na bilo koji način može utjecati na tok pregovora o novom kabinetu. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović za naš program kaže da je hapšenje Stojana Župljanina došlo u delikatnoj situaciji i da takvi događaji uvek iznova dele Srbiju. Ona međutim dodaje da to neće uticati na tok pregovora o vladi, jer je upravo formiranje institucija najbolji način da se država suoči sa ovim pitanjem. Na našu konstataciju da postoje ozbiljna neslaganja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije kao potencijalnih koalicionih partnera kada je reč o saradnji sa Hagom, Đukić-Dejanović ovako odgovara.
Nema nijedne vlade u kojoj će po svim bitnim pitanjima njeni učesnici ili subjekti misliti identično. Ali vlade postoje i zato da se neke odluke donose većinom. Sigurno je da po nekim pitanjima Demokratska stranka i mi, ako budemo u vladi, nećemo moći da imamo identične stavove. Ali mi smo isti stav imali i u prethodnom periodu kada smo podržavali Vojislava Koštunicu. A ipak smo ga podržavali i vlada je funkcionisala delom zahvaljujući nama. Ali nikad nismo podržali hapšenje.
S druge strane, funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija ističe da je ovo hapšenje samo nastavak saradnje koju je ova kao i prethodna vlada koju su podržavali socijalisti, a u kojoj je dominantnu ulogu imala Demokratska stranka Srbije sprovodila.
Ovo je sada urađeno dok je premijer Vojislav Koštunica, policiju također vodi Demokratska stranka Srbije i u tom smislu ja mislim da to nije nešto što bi trebalo da otežava razgovore o formiranju vlade. To je međunarodna obaveza koju Srbija treba da poštuje kao i druge međunarodne obaveze koje je prihvatila i ja mislim da u tom smislu neće biti problema, jer ja mislim da je svima jasno da je osnovni princip poštovanje međunarodnih obaveza, da je pitanje evropskih integracija također pitanje poštovanja međunarodnih obaveza.
Ukoliko Socijalistička partija Srbije bude deo republičke vlade, mako u njoj bili partneri, fokus interesovanja stranke biće usmeren na druge probleme, ističe Slavica Đukić-Dejanović.
Mi ćemo sigurno se pre svega baviti socijalnim reformama. Svesni smo da je Haški tribunal realnost i da država mora imati svoj odnos prema tome, ali naš stav, a naš stav ima onu snagu koliko nam je naroda dalo poverenja o Haškom tribunalu, se bitno ne može menjati zato što smo u vladi ili u opoziciji.
Hapšenje Stojana Župljinina donekle je očekivano jer pospešuje šanse za pregovore Srbije sa Evropskom unijom o početku primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u tom kontekstu teško da će predstavljati smetnju u pregovorima o formiranju vlade, smatra politikolog Zoran Stojiljković.
Ne mislim da će ono na neki direktni način uticati na to ko će im pregovarati konačno sastaviti koalicijnu vladu, jer je to nešto što akteri ovih dogovora, čak i oni koji imaju odgovarajuće rezerve prema saradnji sa Haškim tribunalom, mogu da ozbiljnije stave kao problem, jer je svima jasno da održavanje ove saradnje i pozitivne njene ocene jeste jedna od pretpostavki za dalji hod prema evropskim integracijama i da to praktično niko neće dovoditi u pitanje, jer je to obaveza koja je preuzeta još za vreme Miloševićevog režima.
Ostaje ipak zabeleženo da su socijalisti tokom izborne kampanje u nekoliko navrata kao uslov za koalicioni dogovor sa strankama proevropskog bloka isticali zahtev za političku rehabilitaciju porodice Milošević, a pojedini analitičari su oslobađajuću presudu Marku Miloševiću doživeli kao deo koalicionog paketa u kome su demokrate popustile pred ucenama socijalista. Otuda i nedoumica da li će se nova vlada koju bi potencijalno činile stranke okupljene oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije naći pred ozbiljnim neslaganjima oko nekih ključnih pravaca delovanja. Nada Kolundžija, međutim, kaže da pitanje pregovora u budućoj vladi nije i ne sme da bude poistovećeno sa pitanjem bilo čije zakonske odgovornosti i da Demokratska stranka neće pristati na aranžmane takve vrste.
Istovremeno, pitanje istorijske odgovornosti, pitanje političke odgovornosti su također nešto što ne može niko da pregovara o tome. Dakle, istorija će utvrditi istorijsko mesto, ulogu, odgovornost istorijsku svakog pojedinca koji je učestvovao u upravljanju ovom zemljom i donošenju važnih odluka. Dakle, prosto ne vidim da to može biti pitanje pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti naš serijal o zamrznutim konfliktima, o Mostarki koja udomljuje tuđu djecu, te o predstojećem festivalu Novo kazališta Eurokaz u Zagrebu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 10. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i dovesti do novog rata. Autor Dragan Štavljanin.
Gruzija i Abhazija žive u paralelnim realnostima koje se sve više udaljavaju. Kompromis nije na vidiku ni skoro 20 godina od izbijanja sukoba, pa se mnogi pribojavaju da ne dođe do novog rata, iako se svi deklarativno zalažu za mirno rešenje. Od 2003. godine vojni budžet Gruzije je učetvorostručen. Abhazija zvratila naročito od 2006. jačanjem svojih snaga i sve intenzivnijim obukom, često uz rusku podršku. Gruzija sve učestalije insistira da ruske mirovne snage budu zamenjene međunarodnim, pre svega zapadnim. U julu 2006. šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je izjavio da je Rusija spremna da zaštiti svoje građane bilo gde. O zaoštravanju odnosa između Gruzije i Rusije opširnije u delu opoziciji Kremlja prema Južnom Kavkazu. Za Gruzijci izgubljeni rat iz 90. godina i dalje ima emotivne tragove. Slogani "Mi ćemo se vratiti", "Izgubljeni rat" su popularne teme u poeziji i muzici.
Я хаса чужачев сад, гилату нежан чачазом.
Грузийский министр за реинтеграцию Темур Якобашвили.
I think that, you know, we have to heavily rely on peaceful solutions, and that's what we are doing.
Smatram da treba prije svega da se usredsredimo na mirno rješenje tog pitanja i vojni sukob vjerujem da nije prihvatljiv za nas niti za drugu stranu, kao ni bilo kome u čitavom ovom regionu.
Or anybody in this region.
I'm asking this because not only South Ossetia but
ovo vas pitam zato što ne samo Abhazija i Južna Osetija već i Rusija pa i pojedini zapadni krugovi ističu da Gruzija ubrzano modernizuje armiju, šalje trupe u Irak da bi se obučile za eventualnu akciju u cilju nasilne reintegracije separatističkih regija.
Having a credible military forces and deploying the military forces doesn't mean that we are going to employ them.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu. Također, slanjem svojih trupa za mirovne operacije na Balkanu, zatim u Iraku i Afganistanu, Gruzija na taj način ispunjava svoje međunarodne obaveze.
Gruzija želi da postane članica NATO-a što bi je olakšalo vojnu opciju u reintegraciji Abhazije i Južne Osetije. Istovremeno, Rusija bi u slučaju članstva Gruzije u NATO-u mogla da prizna separatističke oblasti. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller, smatra da treba biti oprezan.
Saakashvili has said, he said during his first term and he...
Saakashvili je izjavio tokom prvog mandata, a ponovio je to i tokom nedavne izborne kampanje, da će uspostaviti teritorijalni integritet Gruzije pre isteka drugog mandata. To praktično znači, ako nije moguće mirnim putem, onda će to učiniti upotrebom sile. Verovatno je Tbilisi obećao Sjedinjenim američkim državama da pomoć u opremi i obuci vojske neće koristiti za vođenje rata protiv separatističkih regija, međutim ta obećanja se lako krše.
Promises like that are easily broken.
Gruzijske izbjeglice, koje se još i tekako sećaju stradanja iz 90-ih, ističu da ratnu opciju treba izbjeći po svaku cenu.
Znam da ima mnogo ljudi koji su ratovali, bili ranjeni i ostali bez najbližih. Mnogi od njih bi možda želeli da ponovo upotrebe oružje i silom vrate Abhaziju, ali ne mislim da bi to bio pravi način. Ne treba nam novi rat. Svi mi imamo muževe, sinove, dosta je bilo žrtava. Zašto bi morali ponovo da se žrtvujemo? Moj brat je ranjen i kasnije umro. Muž je bio ranjen u nogu i u ruku. Čak i naš 14-godišnji sin bio ranjen od šrapnela. Pobegli smo 3 dana nakon pada Sukhumija. Jedino ko nije bio svedok stradanja, može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Saqareli adamiani bi. Ai amitom me arminda namdilat kide meore omi mohtes.
Omit shesla ik agrzaluria nagdat.
Ne podržavam ratnu opciju posle koje bih se vratila. U slučaju novog rata izgubili bismo Abhaziju zauvek. Do sada smo izgubili 15 godina, a posle novog rata ne bi bilo dovoljno ni 100 godina da se vratimo.
U Abhaziji također smatraju da bi ratna opcija bila pogubna, ali da su spremni da se brane u slučaju napada. Roj Nagrba, preduzetnik iz Abhazije.
Naravno, ako se nešto dogodi, mi nemamo drugog izbora. Ja sam i u ratu, čak imam i odličija. Za doprinos domovinskom ratu naroda Abhazije.
Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije.
Da, конечно, мы к этому всегда готовы.
Da, naravno, mi smo spremni za to, jer oružani scenario nije isključen. S druge strane, mi ne žudimo za oružanim sukobom. Više ljudi će se boriti u poređenju sa 1992. godinom. S jedne strane, mi znamo što nam rat s Gruzinima donosi. S druge strane, znamo što možemo izgubiti.
I s druge strane, mi znamo što takoje vojna, koju vedu Gruzini protiv nas.
Zuba Aslan, preduzetnik iz Abhazije.
No, конечно.
Naravno. Za otadžbinu sam uvek spreman da se borim.
Za rodinu ja lično svigda gledam.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Predsjednica Komiteta Evropskog parlamenta za Južni Kavkaz, Marija Anna Biga, smatra da se ne može u nedogled odugovlačiti rešenje.
Ja sam bila u Abhaziji i produžavanje statusa quo nije rješenje. Jasno mi je da Rusija igra čudnu ulogu sa davanjem pasoša gruzijskim građanima u Abhaziji. Zato je potrebno da međunarodna zajednica ubijedi obje strane da sjednu za pregovarački sto i da čujemo od Gruzije kakav nivo autonomije je spremna da pruži Abhaziji. A istovremeno, važno je i to kako Abhazija vidi rješenje. To je jedini način, jer inače ne mogu da zamislim da se drugačije nego pregovorima dođe do rješenja. Naša delegacija će ići uskoro u oblast Gali u Abhaziji, u kojoj Gruzijci žive u veoma teškim okolnostima. Takvo stanje je više neodrživo i mora da se pronađe rješenje.
Najnovija ponuda Saakašvili Abhaziji 28. marta 2008. nekoliko dana pre puta na summit NATO-a Bukurešt, gdje je očekivao potpisivanje akcijnog plana članstva sa NATO-om, jeste modifikacija plana iz 2006. o širokoj unutrašnjoj suverenosti za Abhaziju. Ovoga puta predložena je neograničena autonomija sa obećanjem stvaranja slobodne ekonomske zone, zastupljenosti predstavnika Abhazije u centralnim vlastima i pravo veta na pitanja koja se tiču Abhazije. Međutim, Sergej Bagapši odbacio ovaj plan kao neprihvatljiv, praznu propagandu u nastojanju da se pridobije podrška na samitu NATO-a.
Prišli k nam u dom u Abhaziju i u Južnoj Osetiji, ubivati nas i uništažati.
Oni su došli u naše kuće u Abhaziji i Južnoj Osetiji da nas ubijaju i unište. Tokom rata 1992. godine, gruzijski ministar odbrane Gargašvili je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
I mi dobivamo se nezavisni ne potomu što je to prihod, a potomu što mi hodim sahranica.
Sabin Fraser, direktor Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi, smatra da pre finalnog rješenja dve strane treba da sarađuju u različitim oblastima, kao što je ekonomija.
Druga nepoznanica koju bih pomenula su naredne olimpijske igre koje će biti održane u Sočiju, što je možda šansa da se pomogne rješenju konflikta između Abhazije i Gruzije. Jasno je da Rusija želi da ima mirnu situaciju uoči olimpijskih igara, te da joj ne odgovara nasilje u blizini Sočija, koje je udaljeno nekih 30 km od Abhazije. Mislim da su olimpijske igre izvanredna šansa za Gruziju i Rusiju da sjednu za sto i dođu do kompromisa u korist stabilnosti, te da eventualno Gruzija i Abhazija približe stavove i riješe konflikt. For the Abkhazians and the Georgians
to also work more closely together. Većina eksperata procenjuje da je realnije govoriti o nastavku upravljanja sukobom, a ne o njegovom rješenju. Analitičar Radija Slobodna Evropa Liz Fuller.
That basically is what I see for the next, well, probably the next couple of years.
To zapravo vidim kao opciju u narednih nekoliko godina. To će u osnovi ostati zamrznut sukob. Rusija neće promeniti svoju politiku ni sa novim predsjednikom. Rukovodstvo Abhazije će i dalje slediti naloge iz Moskve, jer ono samo nema dovoljno manevarskog prostora i to je nesrećna okolnost.
Sličan je stav eksperta iz Tbilisija Georgija Kutišvilija. I am generally in
favor of conflict transformation. Ja sam u osnovi za transformaciju sukoba pre nego za njegovo rješenje. Naime, kada nema mogućnosti za rješenje, nužno je transformisati sukob tako što će se obezbeđivati ekonomski podsticaj, praviti zajednički privredni projekti, što će voditi aktivnijem učešću obe strane i njihovoj boljoj komunikaciji i razumevanju. Naprimjer, ako se obnovi železnički saobraćaj između Gruzije i Abhazije, onda će i jedna i druga voditi računa o njegovoj efikasnosti i sigurnosti. Međutim, vidim da gruzijska strana čini veoma malo napora da transformiše sukob, tako da postoji mogućnost da on i dalje ostane zamrznut.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima po istorijatu Južne Osetije, lider ove regije Eduard Okoiti polaže pravo na nezavisnost na događajima iz prošlosti.
Mi namjerni u bližeće vrijeme podati nekatori zajavljenje.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoji dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Bivši gruzijski ministar za rješavanje sukoba Georgi Kaindrava.
Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme vavilonskih vladara, starog Rima ili Vizantije.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 3.500 djevojčica i dječaka bez roditeljskog staranja. Mali broj njih može biti smješten u ustanove, odnosno domove. A kad bi ti domovi bili i veći, za ovu djecu nesretnog djetinjstva bolje uvjete ipak pružaju obitelji. Kad to već nisu njihove, onda je sreća da postoje zamjenske ili takozvane hraniteljske obitelji. Jednu od takvih u Mostaru je pronašla Tina Jelin.
Cijeli svoj život Janja Veljković odgaja djecu. Pored supruga i tri sine, njen dom nikada nije bio tjesan da primi još jedno dijete, koje u porodici Veljkovića bilo voljeno i zaštićeno. Sve je počelo prije 30 godina, kada je čula za tužnu sudbinu malo Kenčija.
Meni dođe prijateljica jedna, šta ima, ma eto, kaže, znaš kako sam tužna, ima jedno dijete, treba da ga vodi centar u Zencu, onaj sabirni centar za male bebe. Pa reko, što će ga voditi tamo, zar nema nikoga dijeta, ma ima, Boga mi, svakoga. Kaže, ali neće ga niko. Pa reko, pa zar nema niko, gdje je selo? Pa gdje je Mostar cijeli, kako će dati dijete u tuđi svijet? To je tu, neka je to moja Bosna i Hercegovina, ali van Mostara je meni tuđi svijet. Kažem, ja može uzeti dijete ko hoće? Oj, kaže, kad bi ga htio uzeti, neko, kaže, bilo bi... Ovo, reko, sad ću ja odmah.
Osim Enčiju, Janja je postala starateljicom za više od 20 djece koji su međuvremeno odrasli, kako s ponosom podlači, zaposlili se i zasnovali porodice. Iako u 70. godini života, tetka Janja, kako i njeni štićenici zovu Odmilja, i danas je staratelj za 12-godišnjeg Renata, oboljelo oko cerebralne paralize. Ponekad zna biti teško, kaže, a odmah i dodaje da ništa ne može zamijeniti osjećaj kada ove mlade ljude, čiji su životi bili osuđeni na propast, dovede do hljeba i normalnog života.
Što uradite nešto što ne morate. Čovjek se mora brinuti za svoje dijete, ali tuđe dijete uzeti i da uspijete i vidite. A da vam kažem, to, taj osjećaj ne može čovjek opisati.
Procenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 3500 djevojčice i dječaka bez roditeljskog staranja. Veliki broj djece ostaje bez roditelja nakon rata, no postoji oni čiji biološki roditelj ne mogu osigurati uslove za normalan rast i razvoj. Kaže za naš radio socijalna radnica Emina Mehić.
Današnji tempo života je takav, jako ima mnogo poremećeni porodični odnos, nerješeno stambeno pitanje, materijalna situacija, sve su to uzroci zbog čega jedno dijete ne može odrastati u biološkoj porodici i naša institucija kao i je dužna toj djeci pomoći i osigurati im alternativni smještaj.
Jedan od vidova alternativnog smještaja djece je zbrinjavanje u hraniteljske porodice koje omogućavaju odrastanje u porodičnom okruženju. U Mostaru na udomiteljsku porodicu čeka čak 14 mališana. U Centru za socijalni rad naglašavaju već godinama, jer se osobe poput Janje Veljković ne pronalaze lako. Danka Mijatović, Centar za socijalni rad.
Znači, traži se suglasnost i obitelji i djeteta, koja obitelj može u svakom pojedinačnom slučaju dati najviše priuštiti ono što je najbitnije za odgoj tog djeteta. I sa tim izborom, sa odabirom te obitelji, treba biti suglasno i dijete i hraniteljska obitelj.
Na području Bosne i Hercegovine postoji nekoliko udruženja hranitelja koja djeluju kao neprofitne organizacije, čiji je cilj razvijanje novih oblika zaštite djece lišene roditeljskog staranja. Samo na području Tuzla aktivno je 350 hraniteljskih porodica, koji su kroz mrežu hraniteljskih udruženja iz Banja Luke, Zenice, Tuzle, Doboja, Sarajeva i Brčkog uvezane u krovnu organizaciju zvaničnog naziva BH Familija. Predsjednik skupštine Ađul Bajraktarević dodaje.
To je naš ponos, to je naša budućnost. Dva su djeca jednaka. Da li oni bili, nećemo to govoriti. Nećemo o politici. Oni će biti onakvi kakvi ih mi naučimo.
Bajraktarević i sam hranitelj nada se kako će uskoro u Mostaru biti osnovano slično udruženje. Kako bi se promovirao značaj hraniteljstva, ali kako tetka Janja s početka naše priče ne bi ostalo usamljen slučaj. I ne samo u Mostaru.
U Sjedinjenim Američkim Državama 10% djece, a znate koliki su velike, samo 10% djece je smješteno u institucijama. Strašno je to, naša 3.500 djece. Pa šta je to, velika stvar smjestiti 3.500 djece u porodični smještaj? Pa zar je to tako strašno? Nama kuca bijela kuga na vrata. Uzmite ih u svoje naruče, ako nećete, pošaljite i nama.
Na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta koju je potpisala i Bosna i Hercegovina. U konvenciji se uz ostalo navodi da svako dijete ima pravo na porodicu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. U Zagrebu idući tjedan počinje 22. Eurokaz, međunarodni festival novog kazališta, koji je uz tri hrvatske predstave ove godine posvećen uglavnom suvremenom američkom kazalištu, a najveća zvijezda za široku publiku sigurno će biti Akram Khan i njegov projekt Bahok nastao za kineski nacionalni balet. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Scensko uprizoravanje glazbe izvešće i poznata Cynthia Hopkins i njezin Gloria Deluxe band, kazala nam je umjetnička direktorica Eurokaza Gordana Vnuk.
Ona je pjevačica, kompozitorica, performerica izuzetnog talenta, koja sa svojim bendom Gloria Deluxe upriličuje vrlo spektakularne koncerte koji imaju vrlo puno kazališnih elemenata.
Prošle se godine Eurokaz bavio Titom, a ove godine, kaže Vnuk, indirektno George Bush prisutniji na Eurokazu i više no što bi ga željeli.
Zanimljivo je promatrati predstave Amerikanaca koji sigurno žive u jednom politički nabitom okružju u svojoj zemlji i koji su sigurno protivnici Bushove ratne politike i na koji način oni se odnose prema tome u svojoj nemoći da tu nešto mijenjaju. Dakle, bit će tu puno ironije, recimo u radu Cynthia Hopkins koja nosi feridžu na glavi u predstavi koja govori o jednoj pop zvijezdi 70-ih koja je prešla na islam i zato misli da ju prati CIA. Znači, bit će tu sigurno natruha političke forme koje se dotiču ironije, artificijelnosti i koje možda govore o jednoj vrsti političke nemoći teatra ovog trenutka u Americi.
U Zagrebu će nastupiti legendarna Wooster Group s predstavom Siromašno kazalište, a od domaćih projekata umjetnička direktorica Eurokaza izdvaja Branka Brezovca i njegovu postavu krleženih dijela u suvremeno vrijeme.
Pa Brezovec uvijek bio političan u svojim predstavama i u tekstovima se uvijek pokušavao naći paralele u našem suvremenom svijetu, tako što je, na primjer, u njegovom prvom dijelu trilogije Glembajevske, što je radio u Rijeci, salon Glembajevih je prenio u naše društvo, pa tu vidimo mogućnosti kako se ponašaju naši novi bogataši, mafija. I zbilja kad slušamo te krležine rečenice, one se mogu danas staviti doista u usta svih tih naših mafioza.
Za razliku od prošle godine, iz regije nema predstava, ali će, kaže Vnuk, biti puno gostiju.
U svakom slučaju, Eurokaz je najznačajniji festival u ovoj regiji i dolaze mnogi gosti izvan grada i iz drugih država, bivših država Jugoslavije. Znači, tu postoje veliki interes, a i suradnja, recimo, preko jedne mreže koja je Eurokaz član, koja se zove NETA. Eurokaz sigurno želi naći mjesto u jugoistočnoj Europi na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.